Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Мәгълүм ки, татарлар Казан губернасыннан тыш Уфа, Самар, Рымбур, Сембер һәм башка күрше губерналарда яшәгән. Анда татар эшкуарлары байтак санда. Кәсеп иткән өлкәләре исә башлыча тукымалар һәм күн эшләп чыгару, аларны сату булган. Иң әүәл 1893 елның мартында Сембер губернасы Сәңгиләй язында Акчуриннарның Старотимошкино җеп җитештерү ширкәте төзелә. Аның башлангыч милке 300 мең сум була. Ширкәттә 500 кеше эшли. Соңыннан Акчуриннар Гурьевкада да фабрика ача.
1907 елда бу губерна фабрикантлары Симбирское общество фабрикантов и заводчиков исемле эш бирүчеләр җәмгыяте төзи. Бер туган Акчуриннардан тыш бу җәмгыяттә Терегулов, Алишев, руслардан Васильев белән Арабков һәм башкалар катнаша. 1914 елда Старотимошкино ширкәтендә 1 200 000 аршын җеп җитештерелә. Сугыш башлану сәбәпле фабрика хәрби министрлыктан да зур заказлар ала.
Рәсми мәгълүматлар күрсәткәнчә, татар эшкуарлары төрле зурлыктагы 141 ширкәткә ия була. Аларда 12 мең кеше эшли. Ширкәтләрнең күбесе зурлардан түгел. Алар Русиянең төрле төбәкләрендә урнашсалар да, күпчелеге татар башкорт күпләп яшәгән Идел Уралда була.
Татар кәсәбәчелеге үсешенең урысларга караганда түбән булуы төрле сәбәпләр белән аңлатыла. Аларның иң мөһиме патша режимы татар сәүдәгәрләре һәм эшкуарлары эшчәнлеген төрлечә тоткарлаган, киртәләгән. Әлбәттә, бу сәбәп турында тәфсилле итеп сөйләү күп вакыт алыр иде. Хәлбуки башка факторларны да исәпкә алырга кирәк.
Татар эшкуарлары арасында шактый танылганнары да була. Казан губернасы Царево-Кокшайск өязендә Сәйдәшев 19-нчы йөз азагында пыяла иберләр җитештерүче фабрика төзи. Мамадышта Шүпрә заводы хуҗасы Әзимов та яхшы таныла. Яна Казанда киҗе мамык фабриканты Үтәмишев, сабын фабрикасы иясе Арсланов, Субаев кебек эшкуарларның исемләре дә киң даирәдә билгеле була. Алардан башка Баязитов, Мирхалилов, Хуҗаев, балык консервлары җитештергән Карлаев, Башмаков, Барашевлар сәнәгать мәйданында билгеле. Әстерханлы сәүдәгәрләр Яхудин, Мөхәммәдиев һәм Абдуллин, Троицкида бер туган Яушевлар, Верныйда Исхак Габделвалиев белән улы, Самарда Галиев һәм Уарислары эре кәсәбәчеләрдән санала.
Русиянең үзәк губерналарында татар сәүдәгәрләре һәм сәнәгатьчеләре урыс һөнәрдәшләре белән көндәшлек итәрлек көчкә ия булмаган. Чөнки урыс кәсәбәчеләрен патша хөкүмәте махсус дәртләндереп, рәсми рәвештә химая кылган. Татарлар исә хәтта Идел, Урал буйларында да зур фабрикаларны төзергә рөхсәт ала алмаган. Арсланов яки Үтәмишев кебек эре саналган сәнәгатьчеләрнең заводларында да эшчеләр саны 50-дән артмаган.
Урал төбәгенә килсәк, биредә Рәмиевлар, Яушев, Әхмәтҗанов, Камалов, Муртазин, Уразаев һәм Әтхамов татарның иң мәшһүр эшкуарлары саналган. Әмма иң бай татар кәсәбәчесе буларак тарихка әлбәттә Әхмәт Хөсәйенов кергән. Тик шунысы бар, вафат булгандан соң Әхмәт байның балаларына калдырган мирасы 1,255,994 сумнан торган. Заманына күрә бу мигдәр әллә ни искитәрлек түгел. Бу сан хәтта иң уңган татар эшкуарларының да зур байлыкка ия булмаганын күрсәтә. Шуның өчен дә аларны эре буржуа сыйфатына кертү бик үк дөрес түгел. Татар капиталистлары үз шәхси мәнфәгатьләрен яклау өчен генә милли хәрәкәткә ярдәм иткән дигән фикер белән дә килешеп булмый. Хәсәнов раслаганча, татар эшкуарлары саны җәмгысе 7565 кеше, бөтен халыкның нибары 0,41% гына тәшкил иткән һәм аларның бик шикле матди мөмкинлекләре милли яисә инкыйлаб хәрәкәтенә йогынты ясарлык булмаган.
Боларны исәпкә алсак, татарларда капиталистлар сыйныфы барлыгын раслау дөреслеккә туры килмәс. Ә инде урыслар белән чагыштырганда, татар кәсәбәчеләре һәм сәүдәгәрләрнең саны бик кечкенә. Шиксез ки, әгәр инкыйлаб булмыйча калып, Русиядә демократик идарә урнашкан булса, татар башкорт эшкуарлары да эре-эре капитал дупларга, бәлки, мөмкинлек табарлар иде. Ләкин татарлар арасында күренә башлаған кәсәбәшләр хәтта үзләре җыйган байлыкны да яш буынга тапшыра алмады. Ягъни Идел Уралда көнбатыштагы кебек эре капиталга ия зур гаиләләр яисә ширкәтләр барлыкка килмәде. 1917 ел бусагасында төрек татар җәмгыятендә аерылып торган эшчеләр һәм буржуа катламы турында сүз йөртү мөмкин түгел.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.